Republica Moldova s-a pomenit iarăși într-o situație incertă. Vreau pentru început să vă întreb dacă sunt deosebiri sau asemănări între ceea ce s-a întâmplat acum un an și ceea ce este astăzi. Evident că astăzi s-a mai adăugat și criza sanitară care dă peste cap foarte multe alte situații, dar oricum, dacă vorbim despre incertitudinea politică, ce se întâmplă? Găsiți asemănări cu ceea ce s-a întâmplat vara trecută?
Nu prea văd asemănări și aveți dreptate, astăzi noi ne confruntăm și cu o criză sanitară și economică foarte mari, în special criza economică abia începe sau efectele acestei crize economice se vor face resimțite în următoarele săptămâni și luni. Dincolo de asta, anul trecut eram într-o situație în care trebuia să alegem și să facem o majoritate în sensul în care să scăpăm țara de un regim autoritar foarte dur, regimul lui Plahotniuc, și noi am luat acea decizie. Astăzi noi suntem într-o situație urâtă, pentru că în Parlament avem o configurație politică care nu este benefică pentru decizii bune pentru cetățeni, dar această situație este determinată astăzi nu doar de rezultatele alegerilor, așa cum a fost anul trecut, dar și de acțiunile unor actori politici. Și aici mă refer în special la acțiunile lui Igor Dodon. Spun asta pentru că Igor Dodon astăzi se plânge că Plahotniuc vine peste el și vrea să își recapete anumite pârghii aici în Republica Moldova, dar Igor Dodon i-a pavat calea lui Plahotniuc, dacă asta este adevărat ceea ce spune el, pentru că prin faptul că a amânat reforma justiției, prin faptul că a amânat reforma în procuratură, prin faptul că a încurajat anumite elemente corupte să revină la cele vechi, a creat această posibilitate pentru târguri în Parlament, pentru, știu eu, vânzări și cumpărări, și el este singurul care se face vinovat, pentru că dacă se mergea în continuare pe o reformă dură a justiției, atunci toți cei care sunt corupți ar fi stat cu minți deoparte și și-ar fi făcut griji pentru când le vine lor rândul. Acum când vorbim de toți cei corupți, unul dintre ei este și Igor Dodon. Deci dacă Igor Dodon nu ar fi avut frică de o justiție corectă, independentă, atunci probabil nu s-ar fi opus unei reforme și unei curățare, așa încât justiția să devină serioasă, puternică și să se ocupe de corupție. El este unul dintre aceste elemente corupte și respectiv nu a permis ca justiția să își facă treaba. Și acum se plânge și cere ajutorul nostru.
Dacă în vara anului trecut se ajungea la anticipate, așa cum insistă societatea civilă, în primul rând, vocea ei este mai tare auzită că trebuie să se meargă la un scrutin parlamentar anticipat și dacă se ajungea la alegeri parlamentare anticipate, poate că reprezentativitatea în Parlament ar fi fost alta și pe măsura așteptărilor votantului și pe măsura așteptărilor întregii societăți.
Celor câtorva persoane care vin cu această idee, trebuie să le amintim că alegerile anticipate ar fi avut loc după sistemul electoral mixt și noi ne-am convins odată că sistemul electoral mixt nu este un sistem democratic în condițiile Republicii Moldova. În momentul în care puteam să facem aceste alegeri, nu era curățat sistemul pe deplin și aceste două lucruri combinate nu neapărat ar fi condus la un rezultat mai bun, și când zic un rezultat mai bun, am în vedere un parlament care ar reprezenta voința cetățeanului într-o măsură mai mare. Pentru că, mă rog, și acum cineva poate să spună că tot cetățenii au votat pentru acest parlament. Da, cetățenii au votat, o parte dintre ei au votat pentru foarte mulți corupți, dar au votat în cadrul unui sistem manipulatoriu, sistem mixt, cu televiziuni controlate și cu foarte multă minciună și cu foarte multă presiune și resursă administrativă folosită de unele partide politice.
Dar astăzi, scenariul alegerilor parlamentare anticipate ar fi unul viabil și cum s-ar ajunge la aceste alegeri parlamentare
Aceasta
anticipate?
Aceasta este singura soluție demnă din această situație, atunci când în Parlament nu există suficiente forțe, suficienți deputați pentru care interesul cetățeanului este cel mai important și cu care să poți să promovezi lucruri în interesul cetățeanului. Și atunci singura soluție constituțională este ca Igor Dodon să-și dea demisia. În momentul în care Igor Dodon își dă demisia, se deschide ușa pentru alegeri parlamentare anticipate și știm că în august expiră acest un an de zile stabilit de Curtea Constituțională. Deci asta înseamnă că după luna august putem să facem alegeri anticipate parlamentare după sistemul propus proporțional, curățăm Parlamentul atunci și în același timp avem și alegerile prezidențiale mai devreme și țara primește o șansă să curățe președinția de un președinte care a luat mită, așa cum am văzut în videouri. Și că aceasta este singura modalitate constituțională, dar și demnă, dacă pot să spun așa, pentru a ieși din această situație, am decis să mergem azi la Curtea Constituțională să depunem o sesizare pentru ca să clarifice Curtea încă o dată dacă într-adevăr este posibil să organizăm alegeri parlamentare anticipate înainte de expirarea acestor 6 luni până la data alegerilor prezidențiale și nu avem toată certitudinea că Curtea va spune că se poate face acest lucru. Și atunci noi oferim o soluție pentru ca să descurcăm ițele din actualul Parlament, să curățăm clasa politică, să-i dăm o șansă electoratului pornind de la situația actuală și într-un sistem electoral democratic, mult mai corect, să realeagă Parlamentul.
Curtea Constituțională examinează sesizările, ia decizii, dar până la urmă, după verdictul Curții Constituționale, oricum Parlamentul trebuie să decidă. Deputații din Parlament au stabilit deja data alegerilor prezidențiale 1 noiembrie. Igor Dodon a zis care ar fi rațiunea ca să se retragă el de la cărma țării, dacă la 1 noiembrie cetățenii pot spune da sau ba, dacă el va fi unul dintre concurenții electorali.
Igor Dodon nu poate conduce țara mai departe. Deci el a ajuns în situația în care spune că rămâne fără majoritate în Parlament, guvernul lui nu are sprijin parlamentar, respectiv nu poate să asigure administrarea țării. Cu atât mai grav această situație pentru că trecem printr-o criză sanitară și printr-o criză economică foarte profundă. Deci în această situație, când tu nu poți să administrezi lucrurile, când guvernul tău nu se mai bucură de sprijin, când în Parlament nu există forțe politice care să poată să producă un guvern de altă calitate și nu doar să-l producă, dar și să-l sprijine, pentru că asta este foarte important, atunci tu, în calitate de președinte a țării, dacă îți pasă de această țară și dacă nu vrei ca să se tergiverseze la nesfârșit această situație, iar de la asta au de suferit doar oamenii, pentru că nu se întreprinde ceea ce trebuie să se întreprindă pentru a rezolva problema cu COVID-ul, pentru că nu se face nimic pentru economie și economia se prăbușește tot mai mult. Deci, dacă ești o persoană responsabilă și vrei să găsești o soluție bună pentru cetățeni, mergi pe soluția constituțională. Și asta înseamnă demisia.
El a lansat o invitație ca Maia Sandu, Andrei Năstase, Pavel Filip și Zinaida Greceanu să se adune împreună, să discute și să propună o ieșire din această situație.
Iată, noi îi propunem, inclusiv prin intermediul emisiunii dumneavoastră, îi propunem soluția. Singura soluție constituțională este demisia lui, alegerea anticipate și pentru Parlament și pentru președinție.
Dar la modul serios, credeți că el ar putea să-și depună mandatul înainte de termen?
La modul serios, spunem că asta este singura soluție. În rest, dacă este laș și nu își poate asuma această decizie, deja oamenii își vor face propriile concluzii.
Pe moment, ce vrea și ce poate face Partidul Acțiune și Solidaritate, având 15 deputați în Parlament?
Ați spus foarte corect. Partidul Acțiune și Solidaritate are 15 deputați într-un parlament de 101 deputați. Ceea ce putem să facem noi este să oferim soluții care pot fi acceptate sau pot să nu fie acceptate de alți actori politici și soluția pe care am identificat-o noi acum este alegerea anticipată care se pot întâmpla doar dacă Igor Dodon își dă demisia. Asta este soluția.
S-a vorbit și se vorbește mult că în Parlament ar putea să apară o moțiune de cenzură, că chiar deputații PPDA ar avea un draft al acestei moțiuni de cenzură. Dumneavoastră sunteți pentru a fi dat jos guvernul, Chicu?
Acest guvern este un dezastru din toate punctele de vedere și pe plan intern, pe partea care ține de administrarea treburilor interne și pe plan extern, pentru că vedem ce politică externă dezastruoasă promovează acest guvern și, în general, atitudine extrem de irresponsabilă, în primul rând, a prim-ministrului. Deci acest guvern, evident, este unul total nepotrivit. În același timp, așa cum am spus,
îl dați jos
ai nevoie
pe acest guvern,
ca să
demiți
un
alt guvern,
trebuie să fie investit un alt guvern. Și cel mai important este de unde găsești voturi pentru ca să numești un guvern de calitate și, mai important, de unde iai voturi, pentru ca să oferi sprijin politic suficient pentru un asemenea guvern care, spunem deschis, trebuie să activeze în condiții destul de dure.
Și dacă nu există certitudinea că poate fi investit un nou cabinet de miniștri, atunci nu sunteți siguri că trebuie înaintată și votată această moțiune de cenzură?
Noi ne-am spus punctul nostru de vedere. Noi credem că nu este tocmai corect să demiți un guvern, oricât de prost ar fi el, și acest guvern este foarte prost, în situația în care nu ai certitudinea când și cum poți să numești alt guvern, pentru că nu faci bine țării să o lași fără guvern în toiul crizei. Dacă nu eram în această criză sanitară și economică, era probabil mai ușor. Acum s-au suprapus evenimentele și nu credem că este corect să lăsăm țara fără guvern, indiferent de cât de prost este acest guvern.
În ultimul timp sunt lansate anumite zvonuri că PAS ar putea să refacă o alianță cu Partidul Socialiștilor. Pe de altă parte, din altă tabără se aude că să vedem ce va face Maia Sandu dacă intră în aceeași barcă cu Adrian Candu și deputații lui și cei din Partidul Șor. Întâmplător sau nu se lansează aceste zvonuri?
Evident că nu întâmplător. De exemplu, am văzut paginile lui Volnitsky, că au lansat această minciună despre faptul că noi discutăm cu Igor Dodon și cu socialiștii despre o eventuală majoritate. Deci este un fals. Nu o să mă dau cu părerea dacă este întâmplător acest fals sau dacă, mă rog, este plătit de către cineva. Pe de altă parte, toți socialiștii aruncă acuzații că noi vrem să facem târg cu Plahotniuc și cu Șor. El este singurul care a făcut aceste târguri și există suficiente dovezi.
Cine?
Inclusiv Igor Dodon. Deci de-a lungul timpului,
dați vorbit de Partidul Socialiștilor.
Da, eu când zic Partidul Socialiștilor am în vedere mai mult Igor Dodon, dar e o echipă care îl sprijină în distribuirea acestor falsuri și în această manipulare publică. Așa cum am spus, el are o funcție publică. Eu nu am o funcție publică. Din cauza lui nu am o funcție publică, pentru că el a demis acest guvern, pentru că a vrut să pună mâna pe toate instituțiile să-și asigure control de plin. Acum vedem că s-a băgat și peste Consiliul Superior al Magistraturii, deci încearcă din răsputeri să obțină control. Dar este un personaj slab și nu reușește să facă nimic. Acum el are o funcție publică și are o răspundere în fața cetățenilor. El controlează guvernul, e guvernul pe care și l-a pus el, el controlează majoritatea parlamentară, el controlează instituția președinției și alte instituții. Deci e responsabilitatea lui să găsească soluții. Noi, fiind în opoziție cu 15 deputați în Parlament, putem doar să le dăm idei. Și ideea pe care le-o dăm noi este soluția constituțională ca să ieșim din acest impas, dacă nu o să bată palma cu Plahotniuc și cu Șor și cu alții ca ei. Să își dea demisia, dacă este atât de sigur de sprijinul cetățenilor, nu ar trebui să-i fie frică. Și dacă vrea într-adevăr să ofere cetățenilor posibilitatea să-și aleagă Parlamentul altfel decât în sistemul sau în alegerile organizate de Plahotniuc cu ajutorul lui Dodon, cu ajutorul lui, iată, asta este ideea pe care noi o oferim.
Credeți că și Vladimir Plahotniuc mai are influența asupra unui grup de deputați din Parlamentul Republicii Moldova?
Cred că trebuie să admitem că e posibil acest lucru. Și noi suntem curioși să vedem câte din lucrurile care sunt spuse sunt adevărate sau nu, dar probabil este încurajat de ce s-a întâmplat în ultimele luni în Republica Moldova, de faptul că instituțiile statului, în loc să-și consolideze independența și să devină mai puternice, au redevenit vulnerabile în aceste instituții, au început să fie promovați din nou oameni care pot fi folosiți politic de către un actor sau altul, și nu m-aș mira dacă aceste lucruri îl încurajează pe Plahotniuc să revină în sensul nu neapărat fizic, dar mă rog, poate se gândește și fizic într-o zi și să reia anumite jocuri aici în Republica Moldova. Și evident că asta este un lucru foarte grav, pentru că noi cu toții am luptat ca să scăpăm țara de el. Igor Dodon, prin acțiunile lui nechipsuite, egoiste, a produs această situație.
Dezvăluirile procurorului general arată că ar fi imposibilă revenirea lui Vladimir Plahotniuc pe cal alb în Republica Moldova, mai degrabă în cătușe, așa cum zicea că și l-ar dori și Igor Dodon, pentru că a anunțat și a declarat că Vladimir Plahotniuc este unul din principalii beneficiari ai furtului miliardului.
Nu ne surprinde, domnul procuror general, cu asemenea declarație. Cred că o să ne surprindă dacă o să vedem un dosar bine elaborat, dacă o să ne poată convinge că s-a lucrat serios în aceste luni și este un dosar bine elaborat care poate fi anexat la cererea de extrădare pe care să o expedeze Statelor Unite, pentru că nu a existat asemenea cerere de extrădare până acum și cu cât mai elaborat acest dosar, cu atât mai mari șansele ca Plahotniuc să fie extrădat și după aia, evident, ceea ce ne-am dorit noi este să vedem un proces corect în instanțele de judecată, după care Plahotniuc să ajungă la închisoare și să răspundă pentru acest furt și probabil ulterior să fie anchetat și pentru multe alte furturi. Întrebarea mea este următoarea. Chiar dacă procuratura, să zicem, își face treaba bine și ar fi minunat să ajungem să vedem că procuratura își face treaba bine în raport cu Plahotniuc, întrebarea mea este, sistemul de judecată este gata pentru un proces corect?
Dar de ce puneți la îndoială faptul ăsta?
Pentru că Dodon a oprit toate reformele în sistemul judiciar. Deci a pus cruce pe toate aceste reforme.
Și la ce vă referiți concret?
Vedeți care sunt jocurile care se fac la CSM.
Un interimat.
Da, dar e vorba de numărul de voturi. Deci contează
că a fost majoritate
unde este majoritatea. Dacă majoritatea este din oameni independenți care sunt gata să curățe sistemul judecătoresc, e un lucru. Și dacă majoritatea este a lui Dodon sau a lui Plahotniuc sau al oricărui alt politician, atunci nu se întâmplă nimic. Eu am auzit niște nume dubioase, de exemplu Pavliuc, care se vrea promovat la Curtea Supremă de Justiție. Deci dumneavoastră considerați că dacă la Curtea Supremă de Justiție și acolo încă nu s-a făcut curățenie, dar mai ajung oameni ca judecătorul Pavliuc, dumneavoastră credeți că acest sistem judecătoresc o să dea vreodată dreptate procuraturii chiar și atunci când procuratura o să-și facă treaba bine în raport cu Plahotniuc sau cu alții? Deci asta este marea mea întrebare. Atunci când Igor Dodon iese și se laudă cu dosarul pe care îl face acum Procuratura Generală pe Plahotniuc, Igor Dodon nu se gândește că el a subminat reforma în sistemul judecătoresc și că el, astfel, l-a ajutat pe Plahotniuc atunci când se ajunge în sistemul judecătoresc să se ia decizii nu conform legii, dar conform banilor pe care o să-i plătească Plahotniuc sau Șor sau alții. Asta este o problemă foarte serioasă. Și a doua problemă, dacă ne întoarcem la procuratură, aș vrea să văd la fel de mare interes din partea procurorului general și a echipei lui în raport cu alți corupți. De exemplu, nu poți să rămâi rece la videoul, de exemplu, despre faptul că Igor Dodon a luat mită de la
Plahotniuc. A explicat domnul Stoianoglu că în baza unei secvențe video e puțin probabil că poți porni o urmărire penală.
Spuneți-mi, dumneavoastră, vă imaginați că într-o țară în care procuratura funcționează să apară așa un video despre președintele țării, în care el ia într-o pungă neagră bani de la un mafiot, într-o țară normală, vă imaginați așa o situație unde să apară un video despre Dita Mai, președintele țării, în care să apară o pungă, președintele să spună dați punga lui Cornel, că el trebuie să plătească salariile. Evident că nu erau ouă roșii în punga aia, dacă trebuie să plătească salariile, că nu le dă în ouă sau covrici. Și organele de drept să rămână reci. Deci noi nu exagerăm și oamenii trebuie să înțeleagă, noi nu exagerăm. Deci în orice țară normală, un asemenea episod ar fi fost ca un cutremur pentru toate instituțiile statului.
Există promisiunea din partea procurorului general că va încerca să examineze și această situație și dacă se ajunge la un caz care trebuie cercetat, procuratura o să-și facă treaba. Asta am înțeles de la domnul Stoianoglu.
Așteptăm.
În general, credeți în finalitatea unui dosar de răsunet că se poate totuși ajunge ca și justiția să-și demonstreze independența și că lucrează în interesul cetățeanului?
Eu cred. Dacă nu aș crede, nu aș fi în politică și nu aș lupta pentru justiție independentă. Evident că eu cred că într-un moment să reușim să avem procuratura, instanțe judecătorești care o să ducă aceste cazuri la bun sfârșit conform legii. Întrebarea este când se va întâmpla asta? Mai devreme sau mai târziu?
Dar credeți că dacă Maia Sandu ar fi rămas la putere, nu i s-ar fi reproșat că și Maia Sandu își promovează simpatizanți, adepți în anumite funcții, inclusiv în sistemul judiciar?
În sistemul judiciar e nevoie de oameni independenți, care să ia decizii așa cum spune legea. Și acolo unde noi am reușit să promovăm anumiți oameni, rezultatele se văd. Problema este că nu am reușit în foarte multe lucruri. Marea diferență între mine și colegii mei pe de-o parte și cei care sunt astăzi la guvernare sau care au fost până acum la Hutniuc, este faptul că noi ne putem permite luxul să promovăm oameni independenți în justiție sau să creăm condiții ca ei să fie promovați acolo. Pentru că eu nu am încălcat legea niciodată și respectiv mie nu are de ce să-mi fie frică. Asta nu este situația lor. Ei, chiar dacă la un moment ar vrea să devină eroi naționali, să construiască justiție independentă, ei nu pot, pentru că lor le este frică. Igor Dodon mi-a spus cu text deschis, voi vreți să faceți o procuratură, Republica Moldova, CDNA-ul din România și după aia această procuratură să umble și să aresteze politicieni așa cum se întâmplă în România. Și l-am întrebat, are de ce să vă fie frică? Nu. Păi dacă nu are de ce să vă fie frică, de ce să fie împotrivă ca noi să avem în Republica Moldova o procuratură cum este DNA-ul în România? O instituție foarte puternică. Asta este diferența. Deci noi ne putem permite luxul să creăm justiție independentă. Noi nu avem păcate nici de ieri, nici de alaltă ieri și nici de 20 de ani în urmă.
Vă mai reproșează ei că pe când ați fost la guvernare s-a furat miliardul, s-a concesionat aeroportul?
Eu nu am participat la concesionarea aeroportului, eu nu am avut nicio treabă cu furtul miliardului. Și dacă au vreo dovadă, să o pună pe față. Nu au, pentru că nu am participat. Și de asta mie mi-e ușor să vorbesc despre independența justiției. Lor nu le este ușor. Ei trebuie să încerce să manipuleze, să facă tot felul de jocuri, dar într-un moment se prind în lanțul propriilor jocuri.
Au rămas zile numărate până când guvernarea de la Chișinău ar trebui să adopte toate legile pentru ca să poată accesa tranșa a doua din asistența financiară oferită de Uniunea Europeană. Ne referim la asistența macrofinanciară. Credeți că e cu putință să se întâmple acest lucru în Parlament? Am auzit și puterea, dar și opoziția, că sunt gata să voteze pachetul de legi, că nu mai sunt chiar atât de multe.
E o situație foarte ciudată. Sincer, am impresia că cei de la guvernare nu vor ca aceste resurse să ajungă în Republica Moldova.
Incredibil, doar știți că
înțeleg.
În bugetul statului
asta
este gaură
asta
mare.
Asta este impresia care mi se creează, pentru că noi, fiind în opoziție, noi lucrăm la aceste legi, noi îi rugăm pe toți cei din Parlament, indiferent din fracțiunea din care sunt, îi rugăm să se întrunească și să voteze. Ați văzut ce s-a întâmplat cu ședința precedentă, atunci când în momentul în care s-a descoperit că un deputat dintr-o fracțiune este bolnav de COVID, în loc să fie izolată toată această fracțiune, ei au optat pentru a rămâne în sală și după aia pune în carantină tot Parlamentul. Deci asta amână cu încă câte zile. Și noi, într-adevăr, avem zile numărate până la expirarea termenului ca să putem să obținem acești bani. Deci mie mi se creează impresia că toate lucrurile astea se fac pentru ca să nu se obțină banii. De ce? Nu pot să înțeleg. Deci e mare nevoie de bani. E mai ușor să stai pe prispă și să spui nu am bani și nu vă ajut cu nimic. Dincolo de asta, mai este prim-ministru care face declarații atât de urâte la adresa parlamentarilor europeni și instituțiilor europene și a unor țări membre ale Uniunii Europene, care nu au cum să ne ajute. Ce trebuie să ai în capul tău atunci când vrei să obții 600 de milioane de lei, știi că nu ai îndeplinit toate condițiile și vrei ca Uniunea Europeană să-ți mai ierte niște lucruri acolo și în același timp să lansezi acuzații atât de dure, doar pentru faptul că Siegfried Mureșan a venit și a vorbit despre raportul serviciului din Parlamentul European care a emis acest raport și a spus că Republica Moldova nu își îndeplinește angajamentele înscrise în acordul de asociere și că singurul guvern care a îndeplinit și care a pornit reforme ambițioase a fost guvernul pe care l-am condus eu. Deci tu ești așa de supărăcios și te crezi atât de important încât pui la bătaie 600 de milioane de lei pe care le așteaptă oamenii și în agricultură și în cealaltă parte a economiei. Nu mai vorbesc deja de medici și de mulți oameni săraci care au nevoie de bani. Deci tu pui la bătaie 600 de milioane de lei doar pentru că te simți ofensat că cineva a lăudat într-un raport guvernul Maia Sandu. Vi se pare asta o atitudine normală a unui om? Mie nu mi se pare așa.
Totuși trebuie să căutăm explicații de ce atât de greu se îndeplinește tema pe acasă. Amintiți, vă rog, foarte pe scurt, ce trebuie să facă guvernarea de la Chișinău ca acești bani să fie accesați?
Deci câteva lucruri, câteva legi. Să se anuleze legea cu privire la vinderea cetățeniei și noi cu toții știm că asta este rău în primul rând pentru noi, pentru cetățenii Republicii Moldova. Să se aprobe legea cu privire la sancțiunile pentru spălarea banilor.
Legea
și asta iarăși
da?
Este un lucru pentru noi pentru cetățenii Republicii Moldova, că noi nu vrem să se spele bani în continuare în Republica Moldova, legea ONG-urilor și, surpriză, aici foarte multă reticență din partea guvernului și a unor fracțiuni, a majorității în Parlament, să aprobe legea ONG-urilor, deci pentru ei ONG-urile sunt dușmanii poporului și n-ar trebui să existe, să-i mai critique cineva din când în când, sau să existe ONG-uri care ajută diferite grupuri de cetățeni. Un angajament clar că se va face un audit extern, o evaluare externă la Consiliul Audiovizualului și la Consiliul Concurenței. Pentru că Uniunea Europeană știe că Consiliul Audiovizualului este un dezastru în Republica Moldova, nu își face treaba, nu îi sancționează pe cei care mint și manipulează opinia publică, și Consiliul Concurenței de-a lungul anilor ne-a demonstrat în componența actuală că ia bani mari, salarii mari, ca să protejeze tot felul de monopoluri. Și Uniunea Europeană, ok, spune, dacă voi nu ne credeți pe noi sau nu credeți societatea civilă sau nu credeți opoziția că trebuie de făcut ordine acolo, faceți angajament că o să angajați niște companii puternice, internaționale, care o să vină și o să vă spună aceste companii ce nu este în ordine cu deciziile acestor două consilii. Evident, reforma justiției. Acum, pe reforma justiției, oricât de mult a încercat Uniunea Europeană să fie îngăduitoare, după ce s-a întâmplat ieri la CSM, după ce Igor Dodon, într-un mod ilegal, contrar legii, și-a băgat un om acolo loial lui ca să schimbe raportul de forțe și ca să poată să ia decizii care îi convin lui Igor Dodon în raport cu ce judecători trebuie promovați, ce judecători trebuie sancționați, pentru ce judecători trebuie să se ia decizia să se scoată imunitatea ca să poată fi cercetați de procuratură. Acum nu știu dacă Uniunea Europeană o să mai fie în genere dispusă să acorde și această a doua tranșă. Dar cam astea sunt lucrurile care trebuiau să fie făcute.
Autoritățile Republicii Moldova spuneau că dacă nu vin bani din Occident, de la Uniunea Europeană, dacă opoziția a blocat creditul rusesc, gaura aceasta mare ar putea să ducă la neplata pensiilor, salariilor. Astăzi am aflat totuși că s-au găsit bani și că chiar vor fi oferite și acel, va fi oferit și acel ajutor în valoare de 700 de lei care nu s-a dat la Paște. Am aflat că pensiile și salariile vor fi achitate la timp. Înseamnă că ce e la mijloc?
În primul rând, acordul de credit rusesc a fost declarat neconstituțional de Curtea Constituțională. Acest guvern este în drept să meargă să corecteze acordul de credit cu Rusia și să obțină acești bani. Deci nimeni nu se opune acestor bani. Ne-am opus unor prevederi abuzive prin care Igor Dodon vroia să mai fure niște bani de la cetățeni. Doi, Igor Dodon a ieșit și a făcut promisiuni. Nu a venit să le dea oamenilor bani. Pentru că nu a zis că la 1 iunie vă dăm cele 700 de lei pe care le-am promis la Paști și nu le-am mai dat la Paști. Nu a făcut asta. A făcut niște promisiuni electorale pentru perioada când nu o să mai fie la putere. Deci asta s-a întâmplat. În rest, evident că, în primul rând, lipsa de transparență, că nu știm exact ce se întâmplă. În al doilea rând, această reticență a guvernului de a obține bani de la Uniunea Europeană, deci nu poate fi explicată.
Dar în cazul ăsta înseamnă că ei au găsit resurse pe interior.
Știu ce înseamnă au găsit resurse pe interior. Ei nu au venit cu niciun ajutor pentru economie. Uitați-vă cum în alte țări guvernele cheltuie 3, 4, 5, 6% din produsul intern brut ca să-și ajute economia. Ăștia n-au dat niciun bănuț ca să ajute economia. Deci economia e pe cont propriu. Cât o să supraviețuiască, nu se știe. Dar nu a făcut nimic guvernul să salveze măcar un loc de muncă. Și până când face promisiuni. Să vedem. Oamenii au nevoie de bani. Și e nevoie de susținut consum. Atunci când treci printr-o criză economică, e nevoie de susținut consum. Pentru că dacă nu este consum, atunci criza se aprofundează și mai mult. Dar eu am văzut doar promisiuni.
Fruntașii PSRM ați văzut că v-au reproșat și au spus că majorările cu care se poate lăuda, între ghilimele, guvernul Maia Sandu se referă la taxe și impozite. Astea sunt unicile majorări la care a fost capabil acel executiv să le facă.
Noi ne-am majorat taxe și impozite. Noi am pregătit un buget în care se majorau salarii, în care se majorau mai multe plăți sociale și ei pe o parte le-au preluat, deci ei au preluat, nu pe toate, de exemplu noi am avut programul ajutor la contor pentru a compensa cheltuielile de energie electrică pentru oamenii săraci. Ei au preluat o parte dintre aceste lucruri pe care le-am propus noi.
Nu e de rău.
Poftim?
Nu e
da,
de
nu
rău.
E de rău, ceea ce n-au preluat ei și capacitatea de a finanța aceste programe. Pentru că acum ne povestesc că o să aibă un deficit bugetar mai mare decât istoria Partidului Socialiștilor plus cea Partidului Comuniștilor, luate împreună. Deci, incapacitatea lor de a aduce bani și, în special atunci când suntem într-o criză majoră, tu nu vrei să pui presiune pe economie aici, să scoți banii din economie. Tu vrei, din potrivă, să lași un pic de flexibilitate economiei ca să supraviețuiască această criză, ca să ajungă și la anul și la anul să poată să ofere locuri de muncă și să plătească impozite. Tu, în situație de criză, te strădui să aduci câți mai mulți bani din afara țării. Ăștia sunt incapabili. Deci au adus zero bani. Au venit tranșa de la Fondul Monetar Internațional și cu asta s-a terminat. Și ăștia au fost dați mai mult, vă rugăm să luați banii. Dar în rest, ei sunt total incapabili. Punând presiune pe plătitorul de taxe de aici din țară.
Dacă se renegociază creditul rusesc, opoziția va fi tot atât de dură ca și...
Noi nu am fost împotriva creditului rusesc și nu suntem. Noi suntem împotriva unor prevederi abuzive din cauza cărora ne putem pomeni cu o datorie de 10 ori mai mare decât banii pe care i-am luat de la ruși. Deci, într-un acord normal, nu avem nicio problemă.
Ținând cont de aceste realități, dumneavoastră credeți că situația o să fie și mai grea pentru cetățeanul Republicii Moldova în continuare? Da. Totuși, este un an electoral, bănuiesc că cei de la putere vor vrea să rezolve o parte din necazurile oamenilor, pentru că s-au adunat multe și pe fondalul acestei crize de epidemie, iar pe de altă parte se zice că se subțiază și mai mult sacul statului, bugetul, de unde bani. Nu vin nici din est, nici din vest?
Nu e suficient să vrei, trebuie și să mai și poți să faci lucruri și acest guvern nu poate să facă și își subminează propriile obiective, dacă vorbim de obiectivul de a aduce bani în țară. Deci, prin atitudine, prin comportament, își subminează și puținele șanse pe care le are să aducă bani. Comparați resursele pe care le obține Ucraina, de exemplu, acum. Chiar dacă raportăm la dimensiune și o să vedeți...
Și la numărul populației și la dimensiunea țării.
Chiar în mărime relativă o să vedeți că Ucraina obține mai multe resurse. Vedeți alte țări din regiune ce resurse obțin. Pentru că au guverne mai credibile și guverne capabile. Și guverne care știu ce vor pentru cetățenilor. În cazul nostru poți să vrei, dar nu, dacă nu poți, nu poți. Și așa cum am zis, agenții economici, pentru că nu sunt ajutați deloc, vor avea pierderi, tot mai multe. Și asta se va răsfrânge și asupra veniturilor la buget, că oamenii pur și simplu nu vor avea de unde să plătească.
Dar chiar să fie Republica Moldova un stat izolat pe plan extern?
Dumneavoastră vedeți altceva? Vedeți o politică echilibrată, politică externă echilibrată? Vedeți aprecieri? Amintiți-vă de aprecierile pe care le primeam pe timpul guvernului pe care l-am condus eu. Amintiți-vă câte întâlniri am avut. Haideți să facem abstracție de perioada de criză, dar până în luna martie a fost ceva timp. Amintiți-vă de mesajele pe care le primeam. Amintiți-vă câte acorduri semnam, nu doar de asistență directă bugetului, dar și pentru multe alte domenii. Astăzi avem un guvern care se crede mai deștept decât, sau un prim-ministru care se crede mai deștept decât toată omenirea, care a reușit, iată, să se certe absolut cu toți partenerii și consecințele, evident, le suportă cetățenii.
Până la urmă, ce credeți? România va continua să sprijine Republica Moldova, ținând cont de aceste declarații care au fost făcute la adresa României? Este adevărat că după asta premierul a zis că a fost interpretată eronată declarația lui și nu s-a înțeles că el nu a avut drept scop să jignească statul vecin.
Eu cred că în cazul premierului unii oameni în situație de stres își pierd cumpătul și eu cred că asta este explicația pentru comportamentul lui. Stresul și supărarea, frustrările personale cumva scriu pe Facebook în locul lui. Dar România, evident, este într-o situație dificilă, pentru că, pe de o parte, România vrea să ne ajute, pe de altă parte, se confruntă cu o atitudine atât de ostilă din partea Chișinăului, nu mai țin minte dacă a mai fost vreodată o atitudine atât de ostilă, dar încearcă să facă abstracție de aceste lucruri și știe că ajută cetățenii, nu niște politicieni responsabili. Așa că eu sper în continuare că acest ajutor destinat cetățenilor va continua.
Revenim la evoluțiile de pe scena politică. V-ați întâlnit cu Andrei Năstase, liderul PPDA, pentru că până nu demult se zicea că a fost o răcire în dialogul dintre liderii PAS și PPDA. Ce ați discutat și cum veți merge în continuare pentru a fi împreună sau pentru a fi pe cărări diferite, dar cu același scop?
Am discutat, mă rog, despre situația politică, despre atunci era această propunere a lor despre crearea unei comisii în Parlament care să investigheze cazurile de corupție în care este implicat Igor Dodon și noi am spus că o să sprijinim această inițiativă. Am discutat puțin și despre propunerea lor de moțiune contra guvernului și am înțeles că avem același punct de vedere, că nu este importantă doar demisia, dar trebuie să avem certitudine ce se întâmplă după aceasta, că există un guvern și că există un guvern care este sprijinit.
Dar intenția PPDA este clară. Dacă ei vin cu moțiune de cenzură, dacă se ajunge la debarcarea guvernului Chicu, ei își asumă guvernarea având o echipă, chiar cu Andrei Năstase eventual în fruntea guvernului?
Noi nu am intrat în detalii, dar evident că noi suntem deschiși să analizăm propunerile platformei DA și mai mult decât suntem deschiși, credem că se poate, că putem să propunem împreună o echipă puternică pentru un guvern. Problema cea mare este cine votează și mai ales cine sprijină politic o asemenea echipă, pentru că chiar dacă s-ar găsi niște voturi și nu mai discutăm acum despre calitatea acestor voturi pentru o echipă, e mult mai greu să găsești voturi autentice pentru un guvern care să facă lucruri la modul serios și pe lupta împotriva corupției și pe situația economică. Deci, așa cum am zis mai devreme, în Parlament nu există o majoritate de oameni care să vrea justiție independentă. Asta este cea mai mare problemă. Deci, nici nu am intrat în detalii pentru că cel mai mare impediment este al doilea, cel despre care am vorbit. Ca să ne punem de acord asupra prim-ministrului, a echipei, aici nu sunt. Sunt sigură că nu există probleme. Evident că avem scopuri comune în continuare. Ne dorim să scăpăm țara de clanurile corupte, ne dorim să scăpăm țara de Dodon. Nu am discutat despre prezidențiale, dacă despre asta vreți să mă întrebați.
Da, vreau să vă întreb.
Am văzut punctul
asta
de vedere al lui Andrei Năstase. Noi o să luăm o decizie în curând, dar așa cum am spus-o de mai multe ori, eu cred că cea mai realistă soluție este să mergem în primul tur cu mai mulți candidați, dar să ne asigurăm că avem o campanie și o comunicare publică foarte corectă.
Dar dacă fiecare actor vrea să câștige mandatul de președinte, oricum o să atace prin aceste săgeți cu venin unul la adresa altuia.
Așa se fac toate campaniile. Depinde dacă săgețile sunt cu venin sau nu. Și asta depinde de noi. Deci noi asta spunem, că poți să faci campanie fără să ataci concurentul tău. Și noi asta am făcut în aceste luni. Nu am venit niciodată cu critici la adresa celor din platforma DA sau, mă rog, altor potențiali candidați de pe dreapta. Noi credem că asta este singura formulă fezabilă care ar contribui la scopul comun și nu ar dăuna poziției.
Și rămâneți la ideea că să fie mai mulți candidați și cine rămâne în turul 2 să se sprijine
reciproc,
al doilea tur?
Exact. Deci noi credem că asta se va întâmpla. Acum, nu este lucru pe care noi spunem că noi preferăm această variantă. Noi spunem că pornind de la realități, este foarte clar că fiecare partid vrea să participe în alegeri ca să-și promoveze partidul, ca să-și promoveze candidatul și asta este normal atât timp cât, cum spuneam, săgețele sunt fără venin și, respectiv, în al doilea tur, cel care ajunge acolo poate să mobilizeze și ceilalți alegători.
Dar tot aici, în studioul Europei Libere, l-am întrebat pe Andrei Năstase și vă întreb și pe dumneavoastră care a fost lecția alegerilor repetate din circumscripția 38 Hâncești.
A fost clar că divizarea nu ajută și, mă rog, nu am știut despre asta, am vorbit și atunci. Din păcate, nu am reușit să convingem unul din candidați care a rupt de la noi niște voturi și dacă nu era și nu rupea acele voturi, cu siguranță am fi câștigat. Mă rog, în același timp, alegerile de la Hâncești au arătat că noi am făcut o alegere corectă atunci când
Dar se mai zicea că acele alegeri ar fi un examen dinaintea prezidențialelor.
Aceste alegeri de la Hâncești au avut loc într-un singur tur. Alegerile prezidențiale, spre fericire, au loc din două tururi. Deci singurul lucru de care trebuie să ținem cont este să nu creăm animozități în electoratul nostru, animozități care ar descuraja participarea unor oameni în turul 2.
Doamna Sandu, dar în ultimul timp se acreditează insistent și ideea că ar trebui să se revină la alegerea președintelui în legislativ, că ar trebui să fie revizuite acele decizii ale Curții Constituționale care ar fi fost la pe muche de legalitate. Credeți că până la 1 noiembrie, dacă vor avea loc atunci alegerile prezidențiale, ar putea în alta curte să revină și să spună că șeful statului trebuie să fie ales de deputați?
Vă referiți la ordinul pe care a încercat să-l dea Igor Dodon Curții Constituționale pe marginea revederii unor decizii? Mi se pare o imixtiune iarăși din partea lui Igor Dodon în treaba Curții Constituționale. Eu nu am văzut ca cineva să fi făcut o sesizare la Curtea Constituțională pentru a examina acest lucru. Și
dar dacă se ajunge, de exemplu, cu o asemenea sesizare la Curtea Constituțională?
Nu pot să spun. Nu pot să spun ce o să
ar
facă
mai fi
curtea.
Timp suficient?
O să vă spun că acest Parlament, chiar dacă Curtea ar găsi motive, acest Parlament nu este Parlamentul care să poată să-și asume răspunderea pentru alegerea președintelui Republicii Moldova. Pentru că este un parlament ales în cadrul unor alegeri care n-au fost nici libere, nici corecte, în cadrul unui sistem impus de Plahotniuc și Dodon. Deci nu există nici o justificare morală, dacă vreți. Pe cea constituțională o să las curtea să se exprime dacă o să va ajunge acolo, dar nicio justificare morală nu este ca acest parlament să aleagă președintele.
Ce se întâmplă în teritoriu? Dacă au mai trecut deputați dintr-o tabără în alta, s-a mai eliberat un pic de teren în provincie?
Există mișcări. Nu am văzut prea multe, dar am văzut că mai sunt răsturnări de situație în anumite raioane și ele sunt, deci motivațiile sunt diferite, una la mână pentru că unele echipe au trecut de la PD la Promoldova sau la Șor și acolo se răstoarnă anumite situații.
Dar pe dumneavoastră v-a surprins că anumiți deputați din PD au ajuns în partidul Șor?
Nu ar fi trebuit să mă surprindă, dar m-a surprins. Că mai sunt oameni care pot să ia așa decizii după atâtea dovezi și probe și după atâtea lucruri care s-au spus public.
Revenim la teritoriu, dar dumneavoastră credeți că PD a început curățarea adevărată în formațiune pentru că ați anunțat că dacă acolo se produc anumite schimbări în bine, s-ar putea să se ajungă la un dialog și cu ei pentru ca să decideți dacă puteți merge împreună la guvernare.
Eu nu cred că PD s-a apucat să facă curat. Eu cred că PD a pierdut niște oameni, dar nu de bunăvoie. Asta s-a întâmplat pentru că acești deputați au mers în altă parte și eu nu cred că asta se numește curățenie. Curățenia s-ar face la un eventual scrutin electoral atunci când partidul ar putea să își refacă prioritățile, listele și să vină cu o listă de oameni, să vină la alegeri cu o listă de oameni credibili.
Vă întrebam despre spiritul din teritoriu și ce se întâmplă.
Urmează să vedem, deci din partea noastră singura problemă este că aceste măsuri de distanțare socială ne-au oprit și nu am putut să continuăm procesul de construcție de partid, nu am prea putut să comunicăm, să dialogăm cu oamenii. În rest, la noi, evident, nu sunt mari schimbări, chiar dacă reîncepem să lucrăm în teritoriu. Restul sunt lucruri care țin de celelalte formațiuni politice și care sunt o oglindire a ceea ce se întâmplă la nivel central. Deci refacerea anumitor majorități la nivel de raioane.
Cât de dificil este pentru partidul PAS să-și extindă bazenul electoral?
Problema cea mare, evident, este manipularea și minciuna. În continuare, asta este cea mai mare problemă și de aici toate pretențiile noastre la Consiliul Audiovizualului, pentru că de dimineață până seara se răspândesc minciuni și noi trebuie să petrecem sau să cheltuim timp prețios dând în judecată tot felul de portaluri ale lui Dodon, acum, așa cum era pe timpuri, ale lui Plahotniuc, care răspândesc minciuni despre noi și asta e greu, deci în atâta minciună și asta dezorientează oamenii, dar nu suntem la prima experiență. Noi pe timpul Plahotniuc am fost într-o situație la fel de complicată și acum o să mergem la oameni, sperăm să depășim această stare sanitară, situație sanitară și nici aici nu e clar când o depășim și să putem să mergem să vorbim cu oamenii, pentru că atunci când omul se uită în ochii tăi și poate da seama dacă ești sincer, dacă îi spui adevărul sau nu. Asta este cea mai eficientă metodă.
Un guvern pro-occidental al Republicii Moldova ar putea să apropie sau să îndepărteze rezolvarea problemei transnistrene?
Rezolvarea problemei transnistrene nu se face într-un an sau doi și mă tem că nici chiar în patru. Dar evident, un guvern pro-european și corect ar putea să facă multe lucruri pe schimbarea variabilelor economice în Transnistria. Și ca să fie mai clar, mă refer aici la combaterea corupției și combaterea contrabandei. Pentru că regimul de acolo se sprijină în mare parte pe schemele de corupție și de contrabandă. Dacă ar dispărea această sursă de venit pentru regimul de acolo, ar fi mai greu, da? Știm că Rusia subvenționează o parte din cheltuieli, dar ar crește presiunea și pe Rusia dacă ar dispărea această sursă de venituri ilegale. Și atât lupta cu corupția pe malul drept ar avea implicații pozitive pentru corupția de pe malul stâng, cât și lupta cu contrabanda. Și ați văzut acum ieri sau alaltă era apărut o știre în presa ucrainească despre țigări iarăși care erau orientate pentru a trece în Transnistria. Noi am spus că pe perioada cât am fost noi la putere, în Transnistria nu a existat contrabandă de țigări. Am reușit să o lichidăm. După ce am plecat noi, în luna februarie și o bucată de martie, a revenit în valoare de 200 de milioane de bucăți de țigări. Și asta cu bună știință și participarea guvernului de la Chișinău. Deci, se poate avansa pe partea asta și se poate avansa probabil pe partea creșterii încrederii oamenilor de pe malul stâng în raport cu perspectiva de dezvoltare a malului drept. Pentru că în momentul în care vom reuși să îmbunătățim standardele de viață a cetățenilor pe malul drept, atunci va exista mai mult interes, mai multă dorință a cetățenilor de pe malul stâng ca să se apropie și ei și ca să se bucure și ei de asemenea standarde.
Opoziția insistă că schemele de corupție sunt reactualizate. De ce și cum e posibil acest lucru dacă pe timpul guvernării dumneavoastră ați spus că ați reușit totuși să tăieți din elan, din...
Noi le-am oprit. Noi le-am oprit pentru că tuturor le era frică. Deci toți erau...
Și atât de ușor toți să erau, fie reluate?
Toți erau în expectativă. Deci toată lumea înțelegea că ceva se întâmplă. O parte din acești manageri, ca să le spun așa, de nivel mediu, care se ocupă de aceste scheme, chiar au plecat din țară, fizic, pentru că le-a fost frică că o să fie arestați și anchetați. Deci, atât timp cât lumea știa, deci toți cei care se ocupă de scheme, că noi suntem serioși când vorbim de lupta cu schemele de corupție. Atât timp i-au stat deoparte și le-a fost frică să se implice. Da, asta nu înseamnă că noi am reușit să-i prindem și să-i punem la închisoare. Pentru asta trebuia să avem un procuror general bun, care să reformeze procuratura, care să aducă doar procurori corecți și toți acești procurori să se apuce să lucreze cu fiecare caz în parte, pentru că sunt tare multe cazuri. Dar cel puțin ei s-au oprit, pentru că le era frică de noi. După ce noi am fost demiși, toată lumea a înțeles că se revine la starea când se poate de furat, pentru că sunt iarăși hoții la guvernare și hoții cu hoții se înțeleg. Și în momentul în care s-a relaxat, deci toată lumea a înțeles că nu mai este niciun pericol, că justiția nu o să mai devină independentă, atunci s-au reluat schemele. De exemplu, când vorbim despre contrabanda de țigări în Transnistria, deci pe perioada când a fost noi la guvernare, consumul de țigări în Transnistria se făcea doar prin procurare de țigări de la tutun CTC. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că aici impozitele se plăteau, asta nu înseamnă că acolo lumea nu fuma în regiunea transnistreană cât am fost noi la guvernare, dar înseamnă că nu veneau din afară miliarde care nu pot fi consumate acolo pornind de la numărul de cetățeni. Deci asta este clar contrabandă. Acum, după ce am plecat noi, două companii, pentru că noi am lichidat duty free-ul din Transnistria, nu mai pot prin duty free să fac această contrabandă, pentru că asta era legalizarea. Deci ceea ce s-a întâmplat atunci a fost legalizată contrabanda prin magazine duty free. Acum ei au dat licențe la import și sunt două companii care importă volume enorme pentru regiunea din Transnistria, în situația în care acolo nu există atâția consumatori. Deci e foarte clar că asta e contrabandă care după aia ajunge în Uniunea Europeană.
Importul de energie de la centrala de la Cuciurgan, despre ce vorbește?
E o altă decizie misterioasă a acestui guvern. Decizia de a cumpăra 100% din curentul electric doar din Transnistria. Iarăși, asta este o metodă clară de subvenționare a regimului de la Tiraspol. Și dependența noastră totală de regimul de acolo, pe consumul de curent electric. Deci o altă decizie foarte misterioasă a acestui guvern.
Și pe final, încotro Republica Moldova?
Înainte, o să ne batem în continuare pentru dreptate. Oricât de dificil ar fi situația astăzi, o să rezistăm, așa cum am rezistat în timpuri și mai dificile. Trebuie doar să fim vigilenți, trebuie să avem grijă de noi, unii de alții, și asta am învățat în această criză, că atunci când ai un stat de doi bani care nu face nimic pentru oameni, atunci singura salvare este solidaritatea în societate. Trebuie în continuare să fim solidari, să ne ajutăm reciproc, să fim cu mintea trează, vigilenți, să nu ne lăsăm manipulați de tot felul de mincinoși și să facem alegerile corecte.
Echipa dumneavoastră guvernamentală a rămas grămăjoară?
Unii sunt pe aici, alții au plecat, dar toți disponibili să revină și să pună umărul la salvarea situației atunci când va fi momentul.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Mare drag!